daginn og velkomin í podcast Absolute Training. Sandra Björk Helgadóttir heiti ég og við erum að fara inn í viku 4 í apríl. Áhersla andlega hlutans í þessari viku eru afsakanir. Já, þær eru mjög mikilvægar þegar við skoðum markmiðsetningu og árangur af því að vá hvað þær geta oft komið veg fyrir það við fylgjum eftir markmiðunum okkar. En eins og í síðasta þætti þá hún Lára Haflega með mér hérna í stúdiónu og Kolla Björs hérna á línunni og þær eru báðar þjálfarar í Absolute Training þannig að bara virkilega gaman að hafa ykkur hérna með mér stelpur.
Gaman að vera.
Takk, gaman að vera hérna.
Heyrði, hvað segið þið? Eru þið með ykkur markmið í gangi sem að kannski eru ekki að ganga alveg eins og ættu að vera að ganga út af einhverjum afsökunum eða?
Sko, það náttúrulega mjög skrýtnir tímar þessa dagana, svona að maður svona aðeins að breyta kannski þeim markmiðum eða svona aðeins að svona, já, hvað segir maður?
Það er alltaf auðveldara en nokkru sinni fyrir að finna sér afsökunir
Já, eiginlega. Það er svolítið þannig, sko.
Ég kemst hvort er ekki í ræktina, það er
einhvern veginn. Akkurat, það er svolítið auðveld í dag, sko. En ég með, þú veist, jú, ég með einhver, kannski ekki markmið, ég einmitt búin að passa mig mjög mikið að vera setja mér svona mjög raunhæf markmið þessa dagana og þessar vikunar. Og hérna, og en mér samt aftur á móti mjög mikilvægt að vera setja sér einhver markmið einmitt á þessum tímum, bara svona til þess að halda manni við efnið, en hérna þau hafa svona mestu leiti verið bara eitthvað sem tengjast því að, þú veist, ná að fara út að hlaupa ákveð oft í viku og klára eitthvað svona verkefni tengt skólanum og eitthvað svona þægilegt. Þannig að ég kannski ekki með neitt beint þannig sé sem ég eitthvað að nota mikið afsökunum við þessa stundina.
Ok, þannig að þú ert í rauninni að halda því svolítið við smart markmiðin og í rauninni að passa að hafa þau vel raunhæf eins og staðan er.
Já, ég er eiginlega bara svona að gefa mig smá svona slack.
Já, en það, það er líka bara, þú veist, mjög gott. En þú, Kolla?
Jú, ég alveg tótt, ég sá þetta nú, ég var búin að setja með markmið hérna eins og Lára segir, þetta eru skrýttir tímar, maður er að breyta öllu, en ég sem sagt er með morgun rútínu markmið og ég einmitt, hvað er afsökunni geta komið veg fyrir að ná þessu markmið, til að gera öndunaræfinga alla matnum leiða í vatna.
Wow.
Það eru 20 mínútur og það er alveg Ég gæti fundið alls konar afsakanis til að kýra
það. Ægilega.
Gerður þetta í morgun eða?
Já, ég gerði í morgun.
Ok, vel gert.
Já, ég hef búin að gera þetta alla matna, en ég hef ekki alveg gert þetta leið að ég vakna því að það eru allir heima og hérna, hann en að ég far svona, ok, nú ég að fara að anda, sjáumst á eftir.
Já. Mjög eðlileg mamma á heimilinu, það er hans að anda.
Já, það geti alveg verið, hérna, afsakarar geti verið, hérna, þarf ekkert að gera þetta, páskafrí, þú veist að það alls konar svona.
Byrja bara eftir páska.
Akkurat, þú veist, skiptir ekki máli þegar ég sleppi einum degi.
Einmitt. Og líka maður, hérna eins og þú nýbúin í hérna jóganáminu og hérna, og það svolítið svona ægi, þetta einhvern veginn ekki rétt að mútið, eða svona ægi aðstæðirnar eru ekki eins og þar. Þetta er ekki alveg eins og þetta á að vera, og maður fer svona, þegar ég kaupi mér hérna svona lampa sem verður inn í hotninu og get kveikt á svona kerti, þá ætli ég að fara stunda öndunaræfing. Ég er enda oft í því.
Já, ég veit það. Þetta er af því að, sko, hérna, skólinn frestast tóttið núna út af öllu þessu sem í gangi. Og það er svolítið líka bara eitthvað, útskjóðast hvað sem ekkert á þessum tíma. Ég er alveg ótrúlega bara alveg langar á standarni og ég skrifaði líka alveg sko og bara hvers vegna og kostinu við að gera þetta þannig að
Akkurat En mér erst hérna svona ástæðan fyrir svo við förum með að segja við það þú veist, af hverju erum við að skoða þetta umræfni, eins og ég sagði á hann þá er þetta náttúrulega til að koma okkur nær markmiðunum okkar En mér erst einmitt svo mikilvægt eins og þú ert að segja Kolla, þú veist, þið langar að stunda hérna öndunaræfingar á hverju minnsta degi í 20 mínútur sem er skuldbinding og ástæðan fyrir í rauninni að við tökum þessa æfingu að gera okkur grein fyrir afsökunum sem komu upp og þegar þið eru með eitthvað markmið eins og hérna undrunaræfingar ég til að gera þetta okay, að vera búin að átta sig á afsökunum sem koma upp í huga þér að þá ertu miklu hérna, tilbúnari til að takast á við þér að því þá ertu leið og ertu svona æ, krakkarnir eru samt allir heima ok, ef að þú varst muna, þú veist, eins og þú kannski ok, það eru allir heima þessi dagana það er minni friður það er, þú veist, hérna, engin rútína og allt þetta ef þú ert búin að gera þig grein fyrir þessum afsökunum og þú ert búin að taka meðvita ákvörðun að láta þær ekki stoppa þig að þá eru miklu meiri líkur á sér að fara að standa við markmið að því það oft sem að við kannski einmitt, erum með væntingar að þetta verði bara eitthvað fullkomið og það er bara allir sofandi og þú verður fyrsta fætur og eitthvað og svo bregst það og ykkur svona, þú veist, og þá verður að vera svo auðvelt að láta afsökununa stoppa okkur
algjörlega sko.
En hérna já, ég til dæmis búin að vera með það lengi vel sem markmið að hérna alltaf koma þessu podcasti af stað og hérna þú veist, ég byrjaði að hugsa með örgulega janúar 2019 þá var ég svona, já, byrjaði eitthvað eins að skoða í kring og hérna og svo finn ég hérna strákana í podcastuðinu og hef samband við þá og þeir bara, já, allt ekkert mál og ég bara, shit, það engin hindrun en ég get bara að fara af stað þetta að ganga aðeins og hratt eitthvað, og þeir eru svo peppaðir og hérna, ég tek upp fyrsta, hérna, svona, byrjunaþáttin það var eitthvað tíma fyrir hálfu ári síðan í óktóberi fyrra og ég eitthvað neginn, þú veist mér vantaði alveg rosalega mikið eitthvað svona afsökun og hérna, auðvitað hefði ég geta sett þáttin bara í loftið án þess að pæla neitt meira í því en ég eitthvað, já, ég þarf lag og það var bara afsökunum mín í hálft ár og auðvitað hefði ég geta tekið, þú veist, eitt lögataskvöld þú veist, meiri sér bara tvo tíma einhver tíman í vikunni og sest niður og fundi laga eða fengi eitthvað til að hjálpa mér í því eins og þegar ég raunverulega settist niður og gerði það núna þá tók það ekki meira en þú veist, kannski 2-3 tíma og svo senda á nokkra aðila og eitthvað svoleiðis en oft af því að það einhver smá ótti ég eitthvað svona, þú veist hvað ég fara að tala hvernig verður þetta og svo mikið af svona svörum spurningum og eins og tala bara svona einhver ótti sem að kannski þú veist, íti manni frá þessu og það einmitt líka það sem að hérna, okkur langaði til að tala mér, þú veist, ok, afsökunni mín þarna var í rauninni, það var alltaf hérna, einhver svona einstaka aðlar sem ég var búin að segja frá að ég ætlaði að byrja með podcast fyrir Absolute Training að við það var oftur að spyrja mig svona, já, hvað hérna, er þetta ekki að fara að koma í loftið eða hvað er að frétta, varstu ekki búin að taka upp og ég ekki, jú, mér bara vantar lag og það var svo þægileg afsökun að því fólk var ekkit að bögga með eitthvað meira á því en svo eru svona einstaka aðilar svona, þú veist, eins og til dæmis Nonni Kvan sem að bögga með endalust þegar ég bý til afsökanir við markmiðum og hann bara, og hvað og maður bara Já, ég bara matalag eins og það sé bara að fara að vera eitthvað 30 ára verkefni þannig að sumir er ekkert að íta við þessum afsökunum hjá manni en svo er þetta fólk sem er alveg bara svona íti mann áfram í lífinu sem er bara, þú veist, come on þú veist, gerði þetta bara
það sem er svo, líka svo mikilvægt að vita, þú veist, að maður er að setja þessar afsökunir eða þú veist að vita að þær eru ekki raunverulega ástæðan fyrir því að maður er ekki að fara að gera hlutina heldur erum maður að setja alls konar afsökunir fram sem eru samt, þú veist, svo er svo miklu meira bak við það og reyna kannski að grafa svolítið í það hvað það er ég er meitt svarað þessum spurningum í hérna þessari viku þannig eða ég svaraði þú veist hver er afsökunin sem var þá oft kannski eitthvað ég hef lítinn tíma og þetta er mikið vesinn og ég þarf að gera þetta en svo skrifaði ég eftir því að skrifaði en hver er raunverulega afsökunin
Já.
Og þá það, þú veist hvað er þetta mistekst þú veist, hvað kannski óttin við að, þú veist, þetta er að ég er að fara út úr þægjandarammanum, óttin við að hvað þú veist, öðrum finnst og eitthvað svona veist, það var raunverulega ástæðan en einhvern veginn nær maður alltaf að eins og þú segir, setja einhverjar afsakanir fram sem eru samt og ef maður allan orðin meðvitaðar þetta þá er auðveldar svona að brjóta sig í gegnum það og svolítið svona slá sjálfan sig svolítið svona utanundir þegar maður er að gera þetta og við hlægjum svolítið á milli okkar við Sandra þegar við erum að gera þetta sko eða því ég sendaði með tenni bara í hvað, gærkvöldi eitthvað og ég væri búin að finna svona 20 ásakanir fyrir því að ætti ekki að koma í þetta podcast en þú veist en svo sagði ég samt upp á þetta því ég vissi að við vissum báðar að það væri bara tilbúnar afsakanir
Vá, hvað ég tengi, það eins og með öndununa þetta tekur tíma, þetta krefjandi að setja að gera eitthvað öndunar æfingar í 20 mínútur og það varst alveg að vera og þú veist, í núvitund og þú veist, þetta svona það krefst mikillar einbeittni og einbeittning og ég með mitt allt í hátíð að það getur verið rosalega, og það afsökuð ekki það krakkast við komið heim og þú veist, allt þetta, það það raunverulega sem vera að gerast sko, þannig gott að komst með þetta
Algjörlega og hérna, en ef að við hugsum svona, þú veist stærri markmið, þú veist, ekki bara svona það sem í gangi, ég veit að það eru hérna margar áskoranir í lífinu núna og einmitt eins og vorum að tala það getur verið ekstra erfitt að koma sér á æfingu og jafnvel bara halda við hérna markmiðum sem maður með í mataræði og, og vá, ég dáist bara að þeir kolla að vera að fylgja eftir hérna hugleyslunni og öndunaræfingur og allt svoleiðis, að þetta rosalega krefindi en hvað með svona stór markmið sem að þeir eru með í gangi, þú veist, eru Þú veist, að því oft einmitt erfitt að taka bara fyrsta skrifu og það getur líka verið erfitt að bara skrifa þessi stóru markmið bara niður á blað, að því maður einhvern veginn hrúast upp afsakarnar áður en þú raunverulega kannski bara nærið að setja þér markmið.
Já, akkurat. Mér svolítið svona, ég svona undanfarið, farið svona, ef ég með eitthvað markmið sem ég langar virkilega að gera og finn það bara að ég bara strax byrjuð að finna upp á afsökunum, að vera þú veist, segja samt einhverjum frá því og svolítið gera svona að einhver reyti opinbert, svo ég get ekki bakka út mér það svolítið svona fyrsta skrifa hjá mér sko, en svo bara en þú veist ég með alveg nokkuð markmið og þú veist það ég með alveg bara búin að búa til lista yfir hvað afsakana gæti komið upp en passa bara að láta það ekki stoppa mig sko og svo aðal ástæðan fyrir því að búa til þess afsakana eru nánast alltaf það sama, eitthvað svona, þú veist, þetta eitthvað svona utan þægjandaramans og eitthvað svona, einhver svona óvissa í kringum þetta sem óþægileg og hvað þetta tekst ekki og allt þetta, sko. En viltu að ég koma með dæmi markmiðið?
Já, endilega.
Mér langar til dæmis að byrja með svona fyrirlestra og ég hef rætt það við þig, Sandra, ef þú hefur verið með svona markmiða fyrirlestra og kannski joina þig í að gera eitthvað svona spennandi tengt absolutt treyning.
Endilega.
Og hérna, það eitthvað sem mjög spennandi og þú veist, já, afsakanir eru, eða þú veist, raunverulega afsakanir eru bara, þú veist, það að þetta utan þægjandaramans, eða þú veist og hérna, en þú veist, ég ætla ekki að láta það stoppa með og núna ég búin að koma svo út í kosmos og seðan
Já, vel gert, það er einmitt oft fyrsta skrefið.
Já, algjörlega já, svo eru bara einhver önnur svona markmið sem eru svona ágætlega on track en samt svona alveg afsakanir líka fyrir því að það aðeins að hægjast á því og svona, en þú veist eins og okay. að vera með hlaupa námskeið sumar og okkur svona
Já.
Kannski henda því át í kosmos líka
Vel gert
Já, já
þannig að nei en það bara, já ég svona nokkuð on track með svona flest allt held ég
Ok En svo einmitt líka fyrst mér hérna, þú veist, maður einmitt kannski með, þú veist, til langar að byrja með hlaupanámskeið og svo hérna, langar að byrja með fyrirlestra og maður með svona margt, maður sér svona fyrir sér, mér langar að gera þetta og ég var einmitt bara, mér langar að vera með podcast, mér langar að gera þetta og svo oft líka bara líður tíminn.
Já, ég veit það.
Og svo er maður svona, já.
Forgangsraður öðru.
Já, forgangsraður öðru og... Og eins og segið, þú veist, ef það einhver smá ótti, einhver smá stress og nóga afsökunum sem mann að búa til og svona,
Ejó.
Að þá oft leifir maður líka tímanum bara að líða.
Algjörlega.
Þú veist, þannig að það
er... Og maður réttlætti fyrir sjálfum sér að þú veist, það eitthvað annað mikilvægara sem ég þarf að forgangsraða á undan.
Já,
þú veist, að
eitthvað sem er kannski aðeins þægilega.
Já, 100% þannig, sko.
Nákvæmlega. En þú, Kóla, ertu með eitthvað svona stórt markmið sem að kannski eru einhverjar afsakanir á leiðinni þangað eða kannski eitthvað sem þú ert búin að takast á við eða eitthvað svo leis
Ég veit alveg með hérna, öllu sem námskeið sem ég er það ég veit alveg verður að því ég þarf ekki að neinar ég er ekki með neinar afsakanir þar ég er bara trúið því að taka á ekki vel það er eitt sem ég var einmitt að skoða hérna munumbókina minna, að hérna, ég búin að skrifa á hverjum einasta mánuði bara að segja hennar november að taka upp vídeo, svona lengra vídeo á Instagram, þar sem ég að tala. Og ég bara held, og ég sér ofta að falla eitthvað story, en að taka svona aðeins taka upp markvist vídeo af alls konar eins og morgurútin eða markmæðsetningu og alls konar svona. Ég, veist, það var hérna, vika 30. til 5. apríl, það gerði mánaðamarkmið, takk upp vídeo.
Já.
Já, ég ekki.
Og hvað afsökanir ertu með þar?
Sko, ég ég tala vitlaust og nú hérna málhöft og kemur í lengi og og hérna hvað ég segi eitthvað sem eitthvað býttu, hvað var þetta og alls samt ég alltaf að tala að ég taki ekki minni persónlega og ég sé ekki að bera með en þetta ennþá tjöfst, ég veit alveg því að ég gera þetta en ég ætla að taka ykkur sjálfum mitt fyrirmyndar að bara að framkvæmt betri fullkomu og bara gera þetta
algjörlega, vel já. Gert
já, já, ég
við allavega skiljum allt sem þú ert að segja en ekki á neinar ágjur
nei, þetta fyndið, þetta maður svo steiktur
ég veit það
og þó að þetta maður eitt sem tengi þá það bara
algjörlega, gert, algjörlega en það hérna, við erum með mitt í hérna andlega hlutunum í prógraminu okkar hérna bara smá dæmi afsakanir sem að eru svona kannski algengastar í að við hérna sem að við grípum í svona til að framkvæma ekki allt sem að við viljum framkvæma og eitt svona kannski vinsalasta dæmi þú veist ég hef ekki tíma og hérna bara á leiðinni upp í stúdíu þá var ég að hlusta á hérna Arnold vinn minn Schwarzenegger Og hann að tala þegar hann var að hérna, þú veist, vinna í því að verða Hollywoodleikari og hérna Mr. Olympic og hérna átti náttúrulega ekki efni á neinu af því sem hann var að gera, þannig að hann var líka að vinna í svona múrvinnu og hann var að taka, hann var sérst að taka hérna tíma í leiklistaskóla frá 6-10 á kvöldin, svo var hann í college í Bandaríkjunum og hann var að æfa í 5-6 klukkutíma á dag og maður bara svona, hvað meinaru? og hann sérst að halda ræðu þarna fyrir háskóla, svona útskrifta ræðuna og hann setur þetta svo einfalt upp og maður bara svona, oh, lífið svo einfalt hjá þér og samt að hann að gera allt þetta og hann bara, það með 24 klukkutíma Vist, hvað það eða þessum tíma í? Vist, í alvörni tala og svo dregur hann 6 klukkutíma frá því hann alltaf sefur ekki mínútu lengur en það náttúrulega á að sofa aðeins lengur en það, alltaf þessum fræðin sína í dag þannig, en þrátt fyrir það að þú tekir 8 klukkutíma á þessu 24 þá áttu alveg heilan helling eftir þannig að það einmitt svo þú veist, einmitt nýtið munum dagbækunar í að skipulega daginn ykkar og nýta þennan tíma sem við höfum að því þú veist, maður hefur miklu meiri tíma en maður heldur
Mér spæði, sorry, bara svo að því að segja ég hef ekki tíma sem er svona mjög góð afsökun svo líka, þú veist, þetta ekki rétti tíminn eða þú
já.
Veist
akkurat, eitthvað tíman setna
já.
Þá mun að henda mikið
ekki akkurat núna sem ég á þessum staði lífinu akkurat núna
já. Og það einmitt alltaf hægt að segja þetta þetta rosalega góð afsökun til að hafa svona í rasvasanum þetta ekki, og ég fann það einmitt hérna, því mér langaði svo að fara til Bali að taka jógakennarann sem ég gerði þarna núna í februar vá hvað ég var með margar afsakanir og hvað þó þegar svona hérna veiran var svona að fara stíga upp sko að svona verða einhvern veginn alvarlegri sko og bara þú veist peningar skilur það rosa góð afsökun bara þú veist ég meina ég fæ ekki laun í heilan mánuði ég að borga ógeðslega mikið fyrir þetta þú veist peningar eru líka rosalega góð afsökun þannig að þú veist ég á ekki efna þessu núna og það tekur ég valla að fara að spara fyrir þessu að ég verð svo lengi að safna fyrir þú veist eitthvað hérna þannig að já maður góður í þessu sko en ég ákvað bara íta á þú veist hérna bara borga og panta án þess að bara þú veist eiginlega bara að loka augunum sko að það var það sem þurfti til að loksis og þetta voru 3 vikum áður en ég fór skilu að ég var búin að vera það lengi að búa til afsikarnar í haustum á mér sko þannig að já svo er líka þú veist ég svo léli í þessu þú veist eins og þú veist segja kona málheft en hérna það var einmitt hérna momentar sem að hérna þegar ég horfði á Beyoncé þegar hún var að lonsa bíómyndinni sem hún gerði við Lemonade plötuna gerði svona 40 minna bíómynd í staðinn fyrir að vera bara með hérna stökk hérna vídeo eða hún reyndi að blanda þeim öllu saman og þá var hún með svona ræðu og ég sá hún á Instagram og þá var hún bara já ég bara, ég ætla ekki að þóra að publisa plötunni eða þú veist, bíómyndinni sem hún gerði við plötuna og ég var bara, þegar ég heyrði Beyoncé segja þetta og ég var bara Bíti, Beyoncé með efasemdir og ég fór að hugsa, ég bara svona, ok, pæli í því ef að manneski eins og Beyoncé hefði alltaf látið efasemdir stoppa sig bara að ég svo lélegi að hérna syngja, að ég svo lélegi að því nú erum farin að hérna, vera sinn eigin hérna, manager mm-hmm. ekki pappina með lengur, þannig að hún þarf að hafa rosalega mikla trú á sér og öllu sem hún gerir þú veist, þá var bara trú á því að hún sé að taka réttu ákvörðunar og svona Og þarna var ég bara svona, vá hvað heimurinn var að tapa miklu ef að hún myndi láta þetta stoppa sig.
Akkurat.
Og eins bara með allt fólki sem við lítum upp til, að það gæti alveg, þú veist, einmitt það bara, og ég er svo lélegi í þessu. En svo ertu bara fáralega góð í þessu. En þú ert að láta þessa skoðun á sjálfu þér, þú veist. Og það efast allir sig, þannig að frekar bara að gera það og einhverju fíla þig og aðrir ekki, skilur við. Ég meina það er ekki allir sem fíla Beyoncé og Lemonade, skilur við. Þú veist.
Vá, ég held að það sé svo stór punktur, þú veist, að hafa nóg sjálfstraust að vera bara, þú veist, vita að maður ekki allra.
Einmitt.
Þú veist, og bara þóra að gera hlutina bara án þess að, ég svona, minka allan að, þú veist, þetta að vera fókusar á álit annara.
Algjörlega.
Ég held manna á aldrei að fara alla leiði því, en svona.
Einmitt. Og svo kom einmitt inn að ég hef ekki efna á þessu, það er einmitt mjög góð afsökun.
Já.
Og hérna, og eitt sem ég erist mjög gott í því er hérna, ef maður les svona, þú veist fjármálabækur og svona, að þeir segja alltaf, hérna, höfundarnir á þeim að ekki spyrja, þú veist á ég efna á sig, eða mun ég eiga efna á sig, þeir segja alltaf hvernig á ég efna á sig, þú veist, hvernig mun ég ná að borga fyrir jókakennanámi mitt, og leið þú ert búin að breyta þeim hugsunahætti að spyrja það að því, þú veist, hei, hvernig ætla ég að borga fyrir jókakennanámi, þá ég strax komin í það hei, ég að fara að borga fyrir það, það bara spurning hvernig Þannig að mér finnst það svona gott mindset í því og til að einhvern veginn ná að yfirst því að þá afsökun. Já, ég gat ekki gert þetta sjálfur, þið vantar einhver aðstof frá einhverjum öðrum, þetta svo erfitt, það getur líka verið mjög afsökun. Og ég nennis ekki núna eitthvað svona leti, hérna, ég veit ekki nógu mikið þetta, þú veist mann vantar eitthvað, þú veist... Og hérna, skilir ekki og þor ekki að prófa, þú veist, þor ekki að láta vaða.
Einmitt.
Þú veist, það er einhvern veginn nær ofta að stoppa okkur að, að prófa ekki bara. Þú veist, þú getur alltaf fara tilbaka og þú veist.
Algjörlega.
Þó svo að þú mistakist eða, þú veist, að þora að fara stað. En ef við tökum bara hérna síðustu, hérna spurninguna í hérna viku fjögur í apríl að skoða eins bara svona að því oft á tíðum erum við að nota þessar afsakanir til að skilgreina okkur sem manneskur og einmitt það, þú veist, ég hef ekki tíma eða, þú veist, ég svo löt eða eitthvað svona, að sumt af þessum afsökunum er eitthvað sem segjum við okkur aftur og aftur og aftur og aftur og sumir mér að segja bara við sjálfum að segja að ég er alltaf svo neikvæð
Já,
og ég alltaf svo, þú veist að ég bara er alltaf svo löt þú veist, mér finnst bara leðilegt í ræktinni eða þú ákveður eitthvað svona fyrir þig þannig að ef að þú, að því þú ert búin að vera svo lengi svona andleiri þjálfunkolla hvernig, þú veist, hefur þú eitthvað nýtt er það að bara, þú veist, skilgreina þig og þannig komast í gegnum einhverjar svona afsakanir
Já, ég gerir það bara, sko, ég gerir það hverjum einasta degi, en sko, þegar ég var að byrja í þessu og búin að vera í þessu mörg ár, þá fattaði ég að til þess að geta breytt, til þess að við langa virkilega til að breyta, eins og bara með afsækarnir og allt þetta, þá þurfti ég svolítið bara að, hérna, fyrst að, veit ekki hvað ég orðið, bara breyta það líka við persónuleika, skiljið hvað ég meina?
Já.
Fyrst að þetta, veist, ef maður trúir ég maður sé lög. Bara ok, mér langar ekki að vera löt en þú veist, mér langar að vakna snemma og einmitt, þú veist gera allt sem ég ætla að gera veist, á mótnana og þá þurfti ég bara svolítið að hugsa hvernig ég ætla að gera þetta veist, vakna fyrr og af hverju þú veist, hvers vegna ég var að vakna fyrr og hver var kostinu og ég ger það alltaf reglulega þú veist, ég er alltaf að bara skilgjöðu hver vil ég virkilega vera og af hverju og ég búin að breyta ótrúlega margur bara á því og eitt sem að ég ger líka eins og talaður með viðskipta með peningarna ég skrifa til dæmis plöf, ef að við erum að skrifa til dæmis af hverju hérna, gengum þess að vel er eftir svo eftir alveg bara gengum við þá mætti því svara síðustu viku við segir undir með þetta þetta er alltaf að tala jákvæðar staðhæfingar
já
en hérna máli að þetta margar jákvæðar staðhæfingar sem ég trúi en svo spyr ég mér bara til dæmis af hverju líði mér svona, þess, af hverju líði mér svona vel í dag þetta af hverju ég svona hamingjusöm ef ég eitthvað down bara svo ég þetta því að maður alltaf spyrja sig svona af hverju vill fólk að ég sjálfi það af hverju vill fólk hlusta á því það er afsökunin sko Veistu, fólk vil nefn ekki hlusta mig, þannig núna ég spyrja með einasta morgni af hverju finnst fólki gaman að hlusta á mig?
Já.
Og þetta bara, mér veist þetta virka. Þetta er hjálpað mér alveg svakalega mikið af því að þá ég ekkert að fara eitthvað djúpt ofan þig. Þá farum ég ekkert að svara þessu, eins og maður segir bara, ég klár. Þá, þú veist, þá kemur undir með þú ert svart ekkert klár. Þú manst ekki, getur ekki eins og muna texta á lögum.
Já, ég skil kom inn, það var minnst það mjög gott. Já,
þannig að ég spyr mig frekar af hverju ég svo fljóta að læra og svo ég ekki að svara
þið.
Skrifa það niður og svo þetta bara að fara út í kosmóðu. Þannig að ég trúi að koma svo leiðir það sem maður það að því ég fæ þráhyggju fyrir öll og er bara að lesa þess vegna læri þetta. Það ekki að því að ég með línheila, sko, ég þarf að hafa
fyrst. Já, akkurat. En minnst það mjög góða punktur að hérna, kannski finnst sumum erfitt að skrifa einmitt niður bara ég klár og þá farið
veist,
og margir einmitt sem að gera þetta í fyrsta skipti þú veist, ég klár og ég sér hrausta típa og ég svona á hins einu, svona típan sem hún vilt vera en svo leið kannski fer heilin að fer bara, nei, þetta grínast og fer að efast og búa til þetta sko. Algjörlega, mjög góða punktur að ná að snúa þessu svolítið
Bara breyta ef mann langar standi við lofar ég stand alltaf við lofar Svo bara, kjöri, kolla nú eftir að stóðst ekki við það sem særi gæru krakkana og þá skrifa ég frekar af hverju gengum þess að vel að standa við lofaðinni.
Emmett.
Ég hef þetta ekkert þetta hefur virka útrúða því ég prófa hitt líka. Ég hef þetta virka betur á mig.
Ok, frábært. Mjög gott að fá svona hérna, aðra nálgun á það.
Þetta allavega þannig að ég held að sé gott fyrir okkar að skrifa niður, bara skilgreina
Algjörlega.
Það maður, hérna, vill vera að pottið, sko.
Algjörlega. Ég einmitt svaraði þessar spurningu líka og ég svolítið svona mér fannst þetta að vera svolítið svona svipað eða svona því ég skrifaði niður svona minn texta nokkurn veginn það voru deila bara svona gildin mín veist, og hérna þú veist, bara gildin bara svona hvað vill maður standa fyrir og ekkert og gildin ekkert endilega svona það sem maður svona standur fyrir heldur bara hvað vil ég standa fyrir og svona leiða mann svolítið, þú veist þegar ef maður fer eitthvað svona ef maður afvega leiðist eða haga sér eitthvað hátt sem maður vill ekki eða þú veist finnst ekki vera svona eftir því sem maður vill standa fyrir þá einhvernig að vera með þessi gildi þá leiða mann svona lítið aftur á brautina og heldur manni svona já hvað segir maður við þá manneski sem maður vill vera og Mér fannst þetta að vera eiginlega bara svona þetta voru eiginlega bara svolítið gildi mín sem ég skrifaði niður þarna og er samt svona í ákveðnum texta og ég skrifaði svona meðal annars að ég vildi vera jákvæð og bjart sín og drífandi og hvetjandi og ganga í verkin með að láta ástrina leiðum áfram fyrir mér að láta óttan óþægindina og svona halda aftur á mér og svo skrifaði líka því að Mér finnst svo mikilvægt að við tökum kannski bara annað podcast þá umræðu en mér finnst svo mikilvægt að því að við erum alltaf að tala markmiðin og vera, þú veist, reyna að gera okkur að bestu útgána sjálf okkur og stefna hærra og lengra og ná árangri og vera ótrúlega markmiðadrefin og svona að það sé svo mikilvægt að kunna líka stíga aðeins tilbaka og njóta í núinu og finna þess að svona línu þannig á milli og svona það, það sem ég alltaf svona að reyna og ég held að þetta ástand sem núna í gangi, sé svolítið að leifa mér það, svona að átta mig á því hvar ég vil standa svona í þessu, svona á þessari línu, gagnvart þessu báði þú veist, og það var svona það sem ég skrifaði, ég vildi líka skilgreina mig sem manneskin sem þú veist sem kann að njóta og kann að vera í núinu og ekki festa bara svona hamingina við eitthvað árangur eða eitthvað áfangastað þannig að mér varst það líka mikilvægt að koma því þarna inn við manneskinu sem ég vil vera allavega hana
Mér finnst það mjög gott og það líka svo rétt hjá þér að það svo mikið það sem að þessi tími að minna okkur á svona að hvað raunverulega skiptir máli, hvað raunverulega veitir þér hamingju
Akkurat
Og einmitt, mér finnst það bara frábært og hérna gott að benda á þess að ljósa punkta líka í hérna í þessum aðstæðum
Algjörlega
En hérna, mér finnst einmitt mjög góð punktur sem að þú nefndir, Kolla að gera þessa æfingu reglulega að skilgreina sjálfan sig af því að það breytist svo mikið hérna aðstæðunar hjá okkur sjálfum í lífinu og við erum alltaf að breytast og þróast sem manneskjur og hérna einmitt, þú veist, hérna, núna á hérna, Kolla, þú veist, fjölskyldu og börn, þannig að hún vill væntanlega búa sér til hérna, skilgreina sig út frá því líka, þú veist, hvernig við, móðir viltu vera og allt svoleiðis og hérna, ég get að ímynda með það að þegar maður komin á þann stað þá skilgreina maður sig öðruvísi út frá því En að sjálfsögur líka með sömu gildin en það svona breytast aðstæðnar í lífinu að sjálfsögur og það sem að þessi æfing hefur gert fyrir mig að skilgreina sig það í rauninni að taka í rauninni ekki einhverju svona persónu einkennum eins og þú sagði Kolla bara, þú veist, ég líka við bara búin að endurmóta mig sem persónu skilur við, af því það er svo magnað hvað þetta sterkt tól að það þú veist, kannski ertu búin að alast upp og það einhver búin að segja við þig bara daglega, vikulega að þú sért hérna svo feimin eða þú hérna sért svo lélegi í starfræði eða þú sért svo lengi að hlaupa eða þú veist, og meiri sig að þarf ekki einu svona að segja þetta við þig daglega það getur verið íþróttakennari eins og sagði þetta við þig í öðrum bekk bara já, heyrðu Sandra, þú fer aftast í röðina því þú ert svo lengi að synda og þá er bara, hérna, er ég bara típan sem er lengi að synda, skilji og það er bara fast í haustnum á mér já ég lengi að synda, eða eitthvað skilji þannig að það er svo rosalega mikilvægt að byggja upp þessa manneski sem þú vilt vera þú veist bara, hei, ég vil ekki vera lengi að synda þú veist, ég er fljóta synda og æfa sig í því og allt svoleiðis og ég tengi kannski mest við bara einmitt að ég var rosalega feimin og ég er bara mjög heppin með það að foreldrar mínir leiðu mér raunir bara ekki að komast upp með það og hérna og líka rosalega mikil sælkeri
<Thank you.
laughs> sem að ég þú veist, jú, ég segi alveg við mig en ég samt, þú veist, hérna tók mjög svona snemma ákvörn það að mér langa að vera, þú veist, íþróttamanneskja þú veist, og ég ætla alltaf að hérna, æfa á, það bara líður ekki ein vika nema ég, þú veist, og fór að hugsa bara, þú veist, hvaða íþróttum mér langar að æfa á mér langar að, þú veist, vera opin fyrir íþróttum að æfa, læra alls konar íþróttir og þannig ég held að það sé svo rosalega mikilvægt, bæði að eins og hérna kollari segja, gera þess að æfingu reglulega og líka að virkilega bara fyrsta lagi gera hana, ef þið hafi ekki gert hana áður að skilgreina og ef að þið eru með eitthvað svona eitthvað skilgreiningu á ykkur sem að þið vilja ekki að sé á ykkur og það getur verið til dæmis ég er svo löt, æ, þú veist, ég nenni aldrei ykkur svona Og þetta er kannski bara eitthvað sem þú ert búin að segja við því mörg ár en ekki endilega eitthvað sem að þú vilt að einkenni þig. Og það er sama einmitt bara með fjármáli, bara ó, já, aldrei pening. Þú veist, því oftar sem þú segir það við þig, því minni líkur er að þú sért einhvern tímann að fara að eignast einhvern pening, skilji. Þannig að, hérna, já, ég veist þessi æfing hérna í lokin mjög mikilvæg fyrir einmitt afsakaninnar af því að oft erum við búin að skilgreina okkur og þannig búa til afsökun sem að við erum bara nánast aldrei að fara að losna við og kannski eins og Lára var að segja þú veist, ef ég er bara hérna, já ég er svo feimin en mér langar samt að halda fyrirlestra en ég er svo feimin þannig ég er aldrei að fara að halda fyrirlestra það er að því ég er sem persóna feimin ég fæddist feimin og ég ætla að vera það þannig að það er þetta er rosalega svona vand með farið, þessu skilgreining á okkur
algjörlega
Og ég held meira segja að það sé fullt af skilgreiningu sem að við áttum okkur alla á að við séum með á okkur en samt einhvern veginn í undirmeðutöndin er hún þar sko.
Nákvæmlega.
Eitthvað sem að ég ger ekki þetta því ég er svona, þú veist. Þannig að mjög gott
að... Það er gott líka, það er gott að skrifa þær alla niður. Ég tók einu sem er svona sagði, skrifa þær niður allt sem að ég hugsaði svona með. Svo skrifa þær fyrir aftar, bara hvernig langa mig hugsa mig. Mm. Þú veist, þá í bara, já, eins og þetta ég löt típa ég löt og þá skrifa ég fyrir aftar hvernig mig lá mig langar að ég duglega eða þú veist, ég æskilega
algjörlega.
Ég skoða svolítið hvað mig langaði að hérna hvað ég vildi vera bara
Emitt, svona, svolítið hvað þú vildi kannski breyta hvernig þú skilgerði í dag og hvernig þú vildi breyta í
já
mér finnst það mjög gott og það var einmitt að tala það hérna að ég var að lesa hana Atomic Habits þar sem voru að skapa þér svona nýjar venjur og þá talar hann einmitt þessa skilgreiningu veist, og hérna og ég tengdi einmitt við það bara varandi lesturinn að þú veist hérna, ég segi, þú veist, eru ekki búin að segja við mig oftast af öllu í lífinu, bara ég svo lengi að lesa og hún segir rosalega marga aðra líka bara já, ég svona lengi að lesa, þú veist, eitthvað hérna það svo mikil skilgreining í staðan fyrir að segja bara, já, ég nú algjör lestur á hestur, maður, ég les bara eina bóka mánuði, veist, og fara að segja þetta við sjálfa mig og breyta, þú veist, einhvern veginn hugafarinu og skilgreininguna á sér yfir í þessar venjur sem þú vilt hafa og bara eins og þú kolla, þú bara, já, ég er jókakennar og ég ger öndunar einhver allar mótna það bara skilgreining á þér skilgreining hérðan í frá
Ég líka sko búin að vera með á að vera kannski ekki alltaf eins og Lára var svolítið að tala með markmiðin sko þú veist, ég ekkert alltaf að einbýna á útkomu og ferli heldur, ég minni mig reglulega á bara svo persónlega þróun bara hvað ég búin að læra á þessu skilja, þegar maður alltaf býð eftir ykkur útkomu
Já.
Eða ná, eins og tala hérna ég var að horfa á örgla vídeofræðir þess var alltaf að bíða eftir endastöðinni einhvern veginn það svo gott að horfa bara á bara persóna var þróin hvað maður hvert maður komin
Já, og kunna njóta þú veist á leiðinni þú veist, við gott að vera með markmið og einhverja stefnu og það fyrir mér það nauðsynlegt en bara svona þú veist, að festa ekki bara alla hamingi og gleði við það að ná því skilur heldur bara það að geta notið á leiðinni það er svo ógeðslega mikilvægt og alveg stundum erfitt sko
Já,
algjörlega en hérna mér langaði mynd að nefna bara lokum að á námskeiðunum að þá náttúrulega erum við að fara í gegnum þessar æfingar og við erum að skrifa niður en núna náttúrulega erum við bara með fjarþjálfun og hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að skrifa niður eins og núna þessar æfingar sem að hérna eru fyrir viku 4 í apríl og bara allar vikunar að halda áfram að skrifa niður af því það hefur svo mikil áhrif og gerir mikið fyrir hugan okkur og svona róar okkur að skrifa niður bæði tilfinningar og hugsanir og markmið og allt svoleiðis og náttúrulega eigur líkurnar á að við náum markmiðunum þannig að hvetjum ykkur algjörlega til að hérna, halda því áfram en annars náttúrulega á námskeiðunum að þá erum við að gera þessar æfingar fyrsta kortir í tímanum það sem við erum að skrifa niður og svoleiðis þannig að eitthvað sem við vilji bæta við með afsakanir?
Kannski bara, þú veist, ef fólk að setja sér alltaf með mikið afsökunum fyrir einhverju sem þið langar samt raunverulega að gera eða ná að kannski að grafa svolítið dýpra og reyna átt að sjá því af hverju þau eru alltaf að koma með þessar afsakanir og kannski fara svo að vinna í því þá oft þetta, þú veist, einmitt eins og tölum um áðan þú veist, lítið sjálfstraust eða einhver ótti við, einhverja óvissu eða eitthvað svona sem tengist svona þægindarammanum og það alveg hægt að vinna í því þannig að kafa aðeins dýpra út fyrir þess að bara þess að þægilega afsökun sem maður búin að setja upp sko getur koma hann mjög langt
og það gott að muna það sem ég vill mig
já, nákvæmlega
mjög gott nákvæmlega svo góða punktur ég held að við endum bara á þessu það sem ég vill mig
já
mjög gott heyrði, takk enn og aftur fyrir að vera hérna, með hérna í dag, Lára og Kolla og þakka ykkur kæru hlustendur fyrir að hlusta og við vonum innilega að þið eigið yndislegan dag og bara sjáumst síðar
Yes, bye bye